Participou en Heredeiros da Cruz, con quen actualmente segue en activo. Continúa tamén soñando con Jabón Blue. Agora Javi Maneiro saca o seu primeiro álbum como solista, Furtivos, despois dunha exitosa campaña de crowdfunding. Javi Maneiro, bo día.
Hola, bos días.
Dicías en Berkami, soy torero en la conserva, fijo discontinuo, oficial de primera. Esa é a túa definición vital.
Sí, porque realmente é o meu traballo, ser carretillero na fábrica.
E como afronta un músico o seu primeiro disco en solitario tras ter participado en 12 traballos colectivos?
Pois cos mesmos nervios que cando gravín o primeiro, non? Porque é unha responsabilidade individual, non? Miña, non é o mismo un grupo que somos 5 que neste caso que son eu solo, non?
E como fixeche para ter tanto éxito na campaña de Berkami?
Pois nada, a genial idea de decirle a todo mundo que manda vídeos dicindo eu son furtivo, non? Eu creo que neste momento creo que nadie se salva e furtivos somos todos e a mellor maneira de arreglar as cousas é reconocer os problemas.
E quen colabora con furtivos?
Pois mira, teño un traballo, un equipo de traballo bastante grande, non? Está a mesma agencia de contratación que leva Heredeiros, que é Dotbit, e a miña manager Patricia, e logo os músicos, pois, están Cuervo e Pony, que estaban comigo en Jabón Blue, o batera de Heredeiros, que é Manu Rey, e o productor, non? Que é Iago Lorenzo, que tamén está unha guitarra, e logo está Rayo, que é o de O Club, que é o que me fixo os diseños, e Crisandina, que me fixo a foto da portada, e Isabela da Agorafobia, que se encargou dos vídeos. Bueno, pois, sin un equipo de traballo ao teu redor non és ninguén, non?
E cal é o concepto musical, a definición, a etiqueta na que poderíamos encargar este teu primeiro álbum en solitario?
Pois eu diría que é rock sucio e contundente.
E este sábado presentas Furtivos na Sala Capitol de Santiago de Compostela. Vai ser especial este concerto?
Pois sí, non, porque realmente vou a ver de frente a toda a xente que me axudou. Non é o mismo a través das redes sociales, non, que só podes escribirte con eles, ali mos vou encontrar cara a cara e será un momento de emocionarse e agradecerlle todo o que fixeron por min, non?
E ademais deste proxecto en solitario, a túa participación en Heredeiros da Cruz continúa vixente, non?
Sí, por agora sí.
E que outros proxectos andan na túa cabeciña, ademais desta presentación máis inmediata de Furtivos?
Pois continuar, non? Continuar con a miña carreira en solitario. Hai moitos anos que eu queria facer isto e realmente teño preparado 3 concertos de presentación porque non quería arriesgarme a facer máis, porque levar 5 músicos comigo de tremenda calidade e conseguir, non, pagarles por cada concerto e non que se enrollen como realmente estamos abocados os músicos, non, parece que estamos pedindo limosna continuamente. Pois eso, continuar e seguir tocando e seguir grabando cancións.
Ademais da data de Santiago, este sábado na Sala Capitol, cales son os outros concertos que xa están marcados?
Pois son o 5 de maio en Vigo, na fábrica de chocolate, o 6 de maio en Coruña, na Sala Mardi Gras, e logo temos un concerto o 10 de junio que é para colaborar con a familia daqui do Barbanza, non, que ten 2 neniñas enfermas e que se lle calcifican os músculos, e estaremos xunto con Causa Perdida e Monolius Dop, que somos os 3 grupos que estamos tamén presentando o disco en Noia, no Liceo, e están chegando bastantes peticións, non, para intentar tocar este verán, e estamos aí esperando, máis que nada, a encher a Capitol, non, que é un escaparate impresionante que todo o mundo está esperando a realmente ver en directo o que hai pasmado nun disco, non? Creo que é o disco que mellor soa de todos os que gravei con diferencia e de bastante máis calidad, non?
Javi Maneiro, unha proposta contundente e enérxica que recupera a esencia do rock. Moitas grazas.
Pois veña, moitísimas grazas a vos por axudarme a difundir este novo proxecto e avante Furtivos a toda máquina.
Adiante cos Furtivos.